Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Forrige lørdag ble Ida Lindtveit Røse valgt til ny nestleder I Kristelig Folkeparti etter kampvotering på landsmøtet. Hun gjest I denne ukens episode av Tore og Tarje. Og det jeg, Tarje Gilje, som sitter I studio I dag, mens Tore Almar Sævik har studiepermisjon. Men jeg sitter altså ikke alene. Hjertelig velkommen, Ida.
Tusen takk.
Du ble tidlig politisk engasjert. Du 30 år nå og ble I 2020 Norges yngste statsråd da du vikarierte for Kjell Ingolf Ropstad. Før det hadde du allerede ledet KrFU fra 2015 til 2017, blant annet. Du ble innvalgt I kommunestyret I Oppegård I 2011, stemmer ikke det? Mm. Ja. Men si litt om deg selv først. Hvor du vokst opp, kirkelig tilknytning, hva som vekket det politiske engasjementet?
Mm. Ja, jeg vokst opp på Tårnåsen I Oppegård, eller Nordre Follo, som det nå heter da, som for alvor ble kjent I koronapandemien, ja. Fordi da var det plutselig kjempeutbrudd, og vi fikk jo ikke lov til å dra ut av kommunen vår en gang på et tidspunkt. Så der jeg vokste opp som yngste I en søskenflokk på 3, 2 eldre brødre, som har gjort at jeg godt vant til å være mye harde diskusjoner. Og en på en måte samfunnsengasjert familie. Vi var liksom med på alt av idretter, både I, og aktiviteter I kirke og samfunnsliv, og syntes det var veldig gøy. Så jeg liksom, ja, vant til å være aktiv fra jeg har vært veldig liten, en aktiv familie, mange samfunnsdiskusjoner. Så jeg nå etablert på akkurat samme sted. Ja. Så bare flyttet I Parallellgata til det barndomshjemmet der. Det. Men mine foreldre har flyttet siden den tid, da, så det ikke sånn at de kan sitte og se på når vi kommer hjem. Men så der har jeg da etablert meg, kjøpt hus sammen med min mann. Og så har vi 3 små barn. Så vi har den eldste blir 5 nå I mai, ja. Og så har vi en på 3 og en på 1.
Nettopp,
ja. Ja.
Så det ikke noe sånn problem med å fylle døgnet?
Nei, det det ikke. Vi tar det vi får.
Og det kanskje også blant de som kan si at du sover opp til flere ganger per natt.
Ja, det blir nesten litt sånn som, jeg har ikke vært I forsvaret, altså, men jeg har hørt at der det sånn der sov mens du kan.
Ja.
Og det blir litt sånn også når man småbarnsmor og engasjert på alle mulige måter. Ja, nei, så jeg har jo vært politisk aktiv lenge, altså jeg kom inn I politikken egentlig, jeg sånn typisk, vet du, elevrådsjente, ja. Som var engasjert I det, både på barneskole og ungdomsskole, men så kom jeg inn I da ungdomsrådet I kommunen, hvor vi jobbet med bare helt sånn tverrpolitisk, få gjennomslag for unge, og der ble jeg liksom kjent med spesielt ordføreren da, som var fra Høyre, ikke fra KrF, men som var veldig opptatt av å gi oss genomslag eller att vi så liksom att vårt engagemang faktiskt betydde något mm. I motsättning till kanske många andra ungdomsråd som för att man jobbar lite utan att man får så många resultat av det och det syns jag var väldigt inspirerande. Det gjorde också att jag sa ja till att stå på lista I 2011 så jag kom in som 18-åring. Stod egentligen på nummer 2 då och kom in som alenerepresentant. Ja. Jag upplevde det som självsagt krävande att skulle sitta I ett kommunstyre alene men upplevde bara en otroligt stor stötte liksom från allt från SV till Höyre, FRP med bara ja och hjälpa till och svara på dumma frågor och det det måste vara. Så det har liksom präglat mig då egentligen sedan liksom ungdomstiden. Mm. Så jeg vokste opp I Norske Kirke, eller Sofimer menighet, som en fantastisk menighet, stort barne- og ungdomsarbeid. Og jeg har nå fått lov da, til å være med der med egne barn, ja. Og det synes jeg veldig kjekt da, og også at vi veldig mange av de som var med I kor og barnegrupper da jeg var liten, som har flyttet tilbake og nå engasjerte foreldre I alle mulige aktiviteter der.
Var ikke det der, hvis jeg husker rett nå, nå har jo Kjell Magne Bondevik blitt programleder på TVL, var ikke det der han hadde noen sånt samtale?
Jo, da, det stemmer. Kjell Magne og jeg, vet du, vi møtes fast på søndag klokka 11 på gudstjenestene der.
Tidligere statsminister, ja. For de som ikke husker det. Du, når jeg gikk rundt på landsmøtet forrige helg, eller forrige fredag, og spurte før valget, så trodde de fleste at det kom til å bli deg, men det var ingen som turde å si at de var sikre på det. Og noen trodde at ja, Ida ligger best an, men det kan være relativt få stemmers overvekt. Men så vant du med 98 mot 56 stemmer. Hva skjedde I mellomtiden der?
Jeg var I hvert fall veldig åpen om at et valg et valg, og man vet aldri resultat på forhånd, selv om man kan vite liksom noe. Men landsmøtet måtte gjøre sitt, og det man alltid litt sånn usikker på hva som kommer til å skje. Og så mener jeg at Jorunn jo en kjempedyktig politiker, og vi var to kandidater, og mange har sikkert gjort mye for å liksom spille opp forskjellene mellom oss to, men vi har samarbeidet godt før, og kommer til å samarbeide godt videre, og Jorunn en politiker som kommer til å være utrolig viktig for KrF også I årene som kommer, så her handlet det egentlig bare om to kandidater til en posisjon, og så må folk bestemme om man støtter den ene eller den andre.
Mm. Hvor viktig, for det noe av det som ble løftet frem I debatten fra Grimmel Lykke I Trondheim, var det vel særlig, var jo den geografiske faktoren, og det jo helt opplagt at det du representerer en annen landsdel enn den øvrige ledelsen. Hvor viktig tror du det var kontra politiske standpunkter?
Jeg tror jo det viktig at, eller sånn, det en helhet I det, og det klart når vi har tre stortingsrepresentanter fra Sør-Vestlandet, det der vi har størst oppslutning, så det viktig for å være et landstekende parti at man også representert andre steder, og at man har profiler fra andre steder, og at man bredder ut, så jeg tror det sammen med sikkert så mye annet også var en grunn til at folk stemte på meg. Det vel en pakke I det, på en måte. Ja, så, men ja, jeg tror folk har nok sikkert ulike grunner til hvorfor de stemte sånn som de stemte. Og jeg I hvert fall veldig glad for den tilliten som vi har fått.
Nettopp. Kristelig Folkeparti fyller 90 år I år, men det nærmere 5 år siden partiet lå stabilt over sperregrensen. Jeg opplevde det ikke som en elefant I rommet på landsmøtet, for alle vet jo hva som status. Men du har sagt at du har fortsatt tro på KrF, for det bør du jo nesten ha I det vervet du har gått inn I. Men hva det som gjør at du tror at de 5 årene, 2 valg imellom der, ikke definerer fremtiden? Du som dyktig politiker, du kunne gå til Høyre for eksempel.
Ja, men jeg I KrF fordi at jeg kristendemokrat, og det veldig grunnleggende for meg, og grunnen til at jeg der og ikke noe annet parti, og det flere ting som jeg mener avgjørende for at KrF skal klare å reise seg igjen, men kanskje det viktigste og mest grunnleggende jo altså, den tida vi lever I, og de utfordringene som vi ser I vårt samfunn. Når det gjelder økt polarisering, økt avstand mellom folk, svekket tillit mellom oss, så kristendemokratiske partier og KrF har blitt stiftet på som ja, et motkulturelt parti, men også som et parti for å bygge broer etter krigen. Og det var da vi liksom fikk vårt første oppsving og ble et landstekkende parti også. som et moderat parti, et sentrumsparti, som skal motvirke polarisering og opptatt av tillit mellom folk, og det ligger også som et ledd I liksom, de kristne grunnverdiene. Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Og der opplever jeg at det ingen andre partier som tar verdigrunnlaget på alvor. Og det at vi I årene som kommer, vi et så mangfoldig samfunn, så mange utfordringer, og da det helt avgjørende at vi har noe som også binder oss sammen, og at vi politikere tydelige på det, og at vi skaper et felles vi på tvers av alle forskjellene som preger samfunnet vårt, og det tror jeg et viktig grunnfundament for hvorfor KrF kommer til å være avgjørende også fremover.
Når du hadde ordet I debatten etter partilederens tale på fredag, så da kunne du snakke om hva du ville. Jeg elsker de debattene der, for du får så utrolig mye, ja. Alt mulig virkelig helt forskjellig. Du valgte å snakke om næringspolitikk, om at KrF på lag med norske bedrifter. Hvorfor var det det feltet du valgte å løfte frem akkurat der?
Fordi jeg mener det helt avgjørende I den tida som kommer. Og nå kom jeg nettopp fra Hauge Business Network og snakket med dem om næringsutvikling og hvor viktig det og ikke minst verdibasert næringspolitikk også. Det å tenke at man har noen større visjoner enn bare det å tjene penger. Og det et grunnfundament også for oss. Det å skape gode lokalsamfunn I hele landet, det handler om å skape arbeidsplasser, og det handler om å skape bedrifter som ønsker å investere I lokalmiljøene, og da kan vi ikke si at de skal, I stedet for å investere I sine lokalmiljøer, skal de liksom gi overskudd til staten som skal fordele det sånn som statens prioriteringer Det veldig motsatt tenkning det den regjeringen som vi har nå gjør I næringspolitikken av det som fundamentet for KrF sin næringspolitikk og også den arven vi har etter Hans Nielsen Hauge. Og jeg opptatt av at vi skal være et parti som opptatt av familiene, fordi at det det viktigste fundament og fellesskap vi har som mennesker, at vi skal ha en helsepolitikk som løser de store helseutfordringene som kommer, men at vi ikke greier dette uten at vi har et sterkt norsk næringsliv, og at vi bygger lokalsamfunnene ved å styrke de som også tar på seg det ansvaret.
Men hvordan vil du da svare? Altså, noen vil nok si at ja, alt det der veldig bra, men det ikke derfor vi har KrF.
Jo, det det. Ja. Fordi at KrF som parti har politikk på alle områder, men det viktige når du går og stemmer hva det som påvirker meg? Hva det som mine utfordringer? Og som politiker så vil jeg svare på de utfordringene. Alle vet hva slags verdifundament KrF har for politikken. Alle vet hvor vi står. Men folk trenger også vite hvor KrF I de utfordringene som I mitt hverdagsliv, og hvilke løsninger har KrF på det? For det det jeg tror at gjør at mange kanskje stemmer andre partier enn KrF når det kommer til valg, at man opptatt av verdifundament, men at man trenger å vite hvor står KrF I de konkrete politiske spørsmålene, og det ønsker jeg å være med på tydeligere.
Jeg lurer på om jeg hopper over, eller jeg skal komme tilbake til et par andre ting her, for der lurer jeg på om det en, jeg vet ikke om det en generasjonskonflikt, eller om det kanskje en konflikt mellom utøvende politikere og velgere, der, og det tror jeg kan være tilfellet I hvert fall, at dere som sitter med verv I bystyret, fylkestyret og på Stortinget og I regjeringen I det hele tatt, opptatt av å bruke kreftene sine der man faktisk kan oppnå resultater, altså utøve politisk håndverk som kan føre til at lover blir endret eller på andre måter at det skjer endringer. Mens en del velgere kanskje vil si at nei, vi ikke sikre på hvor KrF står. Sant? At verdigrunnlaget ikke så klart, for det uklarheter. Og da gjerne de markeringene, om du vil, kanskje vel så viktige for de som konkrete forslag til lovendringer.
Ja, men det spørsmålet hvorfor man med I politikken? Og hvorfor stemmer man på ulike partier ved valg? Det fordi at man ønsker en forandring av samfunnet. Og det gjelder konkrete politiske forslag, og det å klare å få gjennomslag for det, og hvilken betydning det har. For det klart, det noen år siden så møtte jeg I en valgkamp en som hadde kommet til Norge, vært asylsøker, Og så kom han bort, og så sa han at grunnen til at jeg her nå, da hadde han fått bosetting I vår kommune, grunnen til at jeg her nå endelig har en avklart situasjon, det deres gjennomslag, KrF sitt gjennomslag på lengeværende asylbarn. Mm. Det gjorde at vår familie nå bor her. Og da skjønner man som politiker hvilken enorm betydning man har for enkeltmennesker, og det drivkraften I hvorfor jeg velger å bruke så mye tid, for jeg ønsker aktivt å endre samfunnet, og det skjer ved politiske vedtak, og det skjer også ved å få flertall for sine politiske forslag, så det hjelper ikke bare å kalle det rope høyt og være på barrikadene, man må også gjøre det politiske håndverket og sikre flertall for sine forslag, for hvis ikke så skjer det jo ingenting, og det jo betydningen for samfunnet, det jo derfor vi her, og det derfor vi gjør jobben, og det den tilliten vi ber om å få lov til å gjøre også hos velgerne.
Akkurat. Selve navnet Kristelig Folkeparti tar jo opp I seg en dobbel betoning I det at partiet har et kristent utspring, samtidig som det skal være for folk, og man har jo prøvd alltid å være begge deler. Mm. Det riktig å si at det har blitt vanskeligere å ivareta dobbeltheten I tråd med at det mer avstand internt I kirkelandskapet, og mellom, kanskje vi kan si, konservative kristne og samfunnet for øvrig?
Ja, det var et godt spørsmål egentlig, og mange ganger så blir det diskutert om KrF skal skifte navn, eller det noen som tar opp det da. Og jeg har vært en veldig sterk motstander mot det, jeg tror ikke det kommer til å skje heller, fordi at jeg synes at det navnet veldig flott, og det viser veldig tydelig hvor vi henter grunnverdiene fra, og at vi har et verdifundament, og at det så enormt solid. Og det viktig I utviklingen av politikken, og jeg ser ikke at det motstridende I det hele tatt, men jeg opplever at vi må være tydelige på hva det som hører politikken til, og hva det som hører trosamfunn til, og at vi kanskje egentlig de som tydeligst på det. Når det gjelder å skulle svare for teologiske standpunkter og sånt, så vil du finne de mest prinsipielle politikerne hos KrF. Mm. Mens det andre partier som gjerne ønsker å skulle påvirke hva ulike trosamfunn mener, som kanskje anklager KrF noen ganger for å blande religion og politikk. Men det gjør vi ikke. Mm. Vi bruker verdigrunnlaget vårt, og det solid, og det tydelig I utviklingen av politikken, men vi blander ikke teologi og politikk.
Hmm. I intervju med Vårt Land like før landsmøtet var partileder Olaug Bollestad opptatt av å betone egentlig nettopp det her, at KrF et parti og ikke en menighet. Jeg ble litt fascinert når jeg leste det, fordi at akkurat den analysen, tenkte jeg at dette akkurat likt som man sa det for 20 år siden, eller 15 år siden. Hvorfor mener du at dette viktig å understreke I dag, eller underforstått, det noen som mener at KrF burde være en menighet?
Nei, det opplever jeg ikke, at det noen som mener det, men jeg opplever at de som kanskje ikke vil oss vel, ønsker å påføre oss det inntrykket eksternt. Så det viktige jo å betone at man ikke en menighet, man et politisk parti, for at man ikke skal oppfattes som det. Så jeg tror ikke det spinner ut av at noen ønsker at man skal ta noen skritt nærmere og være noen menighet tvert imot, men at oppfatningen av KrF, og vi har dessverre en del fordommer mot oss, tror jeg, som det viktig å vise. Hva KrF? Hvem vi som I KrF? Og det jo en mangfoldig gruppe, mange ulike folk, og det jeg opptatt av jo at medlemmene I KrF de som skal bestemme KrF sin politikk. Så hvis man ønsker å bestemme over KrF sin politikk, så må man faktisk melde seg inn og være aktiv. Det sånn man bidrar til å utvikle politikken, og da skal vi ha stor takhøyde og være et bredt parti som har rom for fler. For hvis vi inviterer inn fler og sier vi ønsker at fler skal være med på dette, så betyr jo det også at vi får flere meninger som skal brytes, og det mener jeg utrolig positivt, fordi at det sånn vi utvikler politikk.
Men kjenner du igjen, altså et analytisk bakteppe, når jeg har, og vi har her I huset har prøvd å forstå KrF sin utvikling, jo at for eksempel at man har ligget på rundt 100 000 velgere de siste valgene, og når vi gjorde en sånn kartlegging av Kristen Norge, aktive Kristen Norge I 2019, så kom vi vel til at kanskje de tallene de ikke så langt under hverandre da, at det rimelig grunn til å tro at de fleste som stemmer KrF nå kirkelig aktive. Og der opplever jeg det en forskjell fra når nevnte Kjell Magne Bondevik var statsminister til nå, at det altså i hans tid, hvis det enkelt sagt, at både kirkerådslederen og generalsekretæren i Misjonssambandet kunne helhjertet si at vi stemmer på denne lederen her. I dag så det litt vanskeligere å se for seg fordi at dette har forandret seg, og det ikke KrF sin skyld i og for seg, det kirkelandskapet som har seg, men KrF arver problemet, så å si.
Jeg opplever kanskje, jeg skal være forsiktig med å uttale meg om dette da, men at det større polarisering også i kristen-Norge, og både internt i ulike organisasjoner og mellom dem. Det klart at det også, til en viss grad i hvert fall, preger KrF. Og så jeg opptatt av at vi skal være et parti for alle, uavhengig av hvilket kirkesamfunn, eller for så vidt også trosamfunn, man hører til. Det ikke det man spør om når man kommer inn i KrF. Men at vi står sammen om verdigrunnlag og den praktiske politikken. Og det kan noen ganger være en lettelse også da, for enkelte som blir engasjert i KrF, at man slipper å på en måte ta en del av, hvis man synes at det krevende, de diskusjonene som går innad i sitt eget trossamfunn, for eksempel.
Ja, topp. Du har sagt at til Aftenposten i 2019 blant annet at du støtter selvbestemt abort innen uke 12, men du sa også til dagen tidligere i år at i KrF er alle enige i at livet starter ved unnfangelsen. Da lurer jeg på, støtter du dagens abortlov fordi du ikke vil kjempe mot den, altså du aksepterer den, eller støtter du den fordi loven i tråd med din egen holdning til abort?
Altså, for det første så jeg opptatt av at som nestleder så står jeg på KrF sin politikk. Det jeg opptatt av at ja, livet starter ved unnfangelse. Alle som har båret frem et barn har kjent det og vet det. Og det også gjelder de som tar en utrolig krevende avgjørelse ved å avslutte det. Jeg opptatt av å sikre at for det første færrest mulig må ta en sånn type avgjørelse og gå gjennom det, legge til rette for at man bærer frem barnet og sikre lavest mulig aborttall, nettopp på grunn av mitt grunnsyn om at livet starter ved unnfangelse. Og da det neste spørsmålet man kan stille seg, hvilket type lovverk vil sørge for det? Og det i den forbindelse jeg har tvilt meg frem til den konklusjonen. Og at det andre tiltak vi må iverksette for å redusere aborttallene. Og i fjor så var det første året på veldig lenge at aborttallene faktisk gikk opp. Og det viser med all tydelighet hvor viktig KrF i norsk politikk. For vi det eneste partiet som kommer med forslag og jobbe for forslag for å redusere aborttallene, og vi får gjennomslag for det, og det har betydning for aborttallene. Så hvis man opptatt av det, og opptatt av ufødt liv, så KrF det eneste partiet som aktivt kjemper for det i norsk politikk.
Ja, for her, dette synes jeg litt interessant å presisere og utforske, fordi jeg mener det en forskjell på å si at ja, det dilemma her, men det beste at den gravide selv har avgjørelsesmyndighet. Det en vurdering. Men en annen vurdering å si det som jeg oppfatter at du sier nå, at målet må være å redde flest mulig liv, og da er det mer å hente. Det flere liv å redde ved å arbeide med andre ting enn å avskaffe dagens abortlov.
Ja, og også synes jo ikke jeg at, eller hva skal jeg si, dagens abortlov jo ikke en debatt som egentlig veldig aktuell.
Nei, det i hvert fall et solidt flertall i befolkningen som støtter, ja, altså nesten 9 av 10 år, altså det vel.
Ja. Ikke sant? Og det som virkelig en aktuell debatt hvorvidt man skal utvide retten til selvbestemt abort. Hvor hele KrF står samlet, og der det faktisk mulig å samle et flertall mot, men hvor vi vet at det vil bli veldig krevende. Og så har man jo en rekke dilemmaer som også kommer, som jeg mener at vi må ha en bedre debatt enn det vi har hatt til nå, for eksempel kunstig livmor, rettsvernet, som kommer i forbindelse med at man får helt ny teknologi. Selvsagt at man kan redde barn stadig tidligere. Hva slags påvirkning har det? og også at man får langt mer informasjon om fosteret tidligere. Og jeg opplever I hvert fall at abortdebatten de senere årene har vært ganske uforsonlig, og at det I liten grad legger til rette for god politikkutvikling på dette området. Snarere tvert imot. Og det bekymrer meg med tanke på fremtiden.
Mm.
Hvis vi ikke skal få til gode regelverk, fordi at vi har en abortdebatt som så steil som den har vært, og så preget av skyttegravsretorikk og liten vilje til å forstå hverandre, så får vi dårlige regelverk I andre enden. Så det egentlig KrFs viktige rolle også fremover, å være en aktør som bidrar til etisk refleksjon og mulighet til å diskutere dette der ulike hensyn ivaretas. For det jo egentlig alle enige om, at her det ulike hensyn som veies opp mot hverandre. Mm. Men I abortdebatten så kan man nesten få inntrykk av at de ulike aktørene bare har ett hensyn for øye. Og det tror jeg ikke riktig for noen av dem.
Men for en del velgere, og dette vet vi jo godt om, så bryter abortsaken på så dypt vann at den alene kan styre partivalget. Jeg vet ikke hvor mange som I den gruppen, men det nok en del. Og I det du og andre sier at man støtter dagens abortlovgivning, så vil jo en del oppleve at her blir selve partiets sjel satt I spill, fordi at det prinsipielt umulig å på en måte, si ok til dagens lov. Og da lurer jeg på to ting. For det første, hvordan opplever du å bli møtt med sånn kritikk? For det går jo på den personlige moralen. Og hva vil du si til de velgerne som da fortvilet over at det blir deg da til og med? Hvordan vil du mene at deres interesser best ivaretatt med den politikken som du tar til ord for?
Jeg veldig opptatt av det prinsipielle utgangspunktet. At livet starter ved unnfangelse, og at vi alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Og så politikken på den måten at det ulike hensyn som skal veies opp mot hverandre, og jeg tror at vi står veldig godt sammen for å kjempe for ufødt liv, kjempe for det prinsipielle utgangspunktet, hvis vi kan gjøre det, og ta det som et utgangspunkt, ikke, altså hva skal eventuelt være et alternativ til loven, det jo ikke noe som definert, og heller ikke noe som vi kommer til å diskutere egentlig, I hvert fall ikke I nærmeste fremtid, fordi at det ikke en aktuell debatt. Og derfor jeg opptatt av at vi står sammen I det prinsipielle, og at vi står sammen også mot utvidelser, og for å styrke rettsvernet på ulike måter der det mulig. Og så jeg opptatt av at vi som kjemper for ufødt liv, vi må stå sammen til tross for at vi kan ha noen uenigheter. Hvis vi står sammen, så står vi sterke I møte med de utfordringene vi har fremover, og de konkrete forslagene for å redusere rettsvernet til ufødt liv. Men hvis vi begynner å kjempe mot hverandre, så står vi svakere, og det taper ufødt liv på.
Jeg spurte deg før opptak om du på en måte synes det relevant å sammenligne deg selv med Inger-Lise Hansen, som også ble valgt til nestleder når hun var ung og kvinne, og som I hvert fall måtte, fikk et omdømme av å ville liberalisere partiets politikk. Og det var jo ikke, det var ikke bare enkle runder den gangen. Nå har hun vært litt gjest, for hun har sett noen nyere partimøter der hun jobber nå. Men jeg lurer på om du både redd for å møte måtte, hersketeknikker og sånn, altså ting som kan hindre den åpne debatten. Om det eventuelt, om du mener at det noe I KrF som annerledes der da, I forhold til å møte unge, aktive kvinnelige ledere kontra andre partier.
Jeg opplever I hvert fall en utrolig stor respekt for ulike synspunkt I KrF, og det jeg også opptatt av å fremme. For det klart, I vårt parti som andre partier så har vi uenigheter, sånn som vi snakket om I sted, at vi greier å stå sammen om det aller viktigste som skjer I norsk politikk I dag, og styrke kampen for det. Så må jeg si at jeg opplever ikke ikke at det noen store utfordringer våre ung kvinne I KrF. Jeg har egentlig aldri opplevd det. Jeg opplevde at I KrF så har jeg som ung fått ansvar, fått muligheter og hatt stor støtte, både lokalt og nasjonalt. Og så opplever jeg at KrF et av de partiene som virkelig tør å satse på unge. Altså, vi har jo den yngste ordføreren og den yngste ordførerkandidaten, og det har vært en sterk kultur I vårt parti. Og det ønsker jeg å fortsette med.
Tror du det her har forandret seg?
Det tror jeg viktig. Det vet jeg ikke. Det sikkert mye som har forandret seg. Altså, jeg var jo med da Inge-Lise var nestleder også, men det klart nå har en på en måte litt annen posisjon sånn sett I partiet enn da. Men jeg opplever I hvert fall en partiorganisasjon som har også gått gjennom veldig mange tøffe tak. Og da spesielt kanskje 2018.
Mm.
Og det var utrolig krevende. Ødela mange relasjoner. Så tror jeg at nå har det å være igjennom på en måte noe som bryter en ned, kan for så vidt også gi noe positivt I andre enden. For jeg opplever et parti nå som I større grad opptatt av å respektere ulike meninger, ta debatter,
mener du at man, burde man unngått å gjøre veivalget, eller var det et nødvendig prosess å ha det?
Altså, jeg tror vel ingen kan se tilbake uten å ta selvkritikk på hva som skjedde da.
Men det en ting det gjort. Hvordan det ble, og at det var kort tid og sånn, men var det nødvendig for KrF likevel før eller siden å gjøre et sånt valg?
Ja, eller I hvert fall I den situasjonen man sto I da, så mente mange det var en vanskelig situasjon å stå I over tid, og at man måtte ta et valg på å gå inn I regjering, eller kall det gjøre noe annet. Men uansett så har I hvert fall det som skjedde da, det har satt sine spor, men det har også gjort noe, tror jeg, med partikulturen I etterkant. Det med å ha opplevd en så stor uenighet og bli samlet etter det. Jeg opplever I hvert fall en stor åpenhet, respekt og ønske og vilje til å satse på ulike politikere I partiet, selv om man kanskje ikke enig I alt den personen har fremmet for politisk, viktigheten av å ha ulike perspektiver, og at det beriker et styre lokalt eller nasjonalt for den saks skyld, I stedet for at det en sånn kamp om ens egen mening, fordi at jeg tror vi alle veldig bevisst på at hvis KrF skal vokse, så trenger vi flere på laget. Da trenger vi alle som med og flere. Og da vinner man ikke det ved å ha en slagside. Tvert imot, da må man bygge en bredde, en stor koalisjon. Og det det KrF var da vi var store også. Altså på slutten av 90-tallet, hvis man går tilbake og ser hvem som var frontfigurer for partiet da, så var det jo enorm indre motsetning I partiet. Og det da egentlig partiet har gjort det godt, når man har vært en stor koalisjon og hatt fokus på hva som viktigst sammen og bidratt til å kjempe for det I stedet for å ha interne motsetninger som har tatt fokus.
Akkurat. Vi skal nærme oss slutten ganske raskt. Det bare to ting til slutt her. Du har jo en erfaring som svært få andre har I landet, nemlig at du har vært statsråd. Det jo rett og slett ikke mange. Hvis man har en klubb med alle, så ikke den klubben så stor. Og så du nå gruppeleder I Fylkestinget. Hvor ulike motivasjon da for å gå på jobb der du nå, kontra det å være I departementet?
Jeg har en kjempestor motivasjon til å gå på jobb hver dag, fordi at det handler om å skape politiske løsninger som har betydning for folk. Og om man kan gjøre det lokalt, eller man kan gjøre det nasjonalt, så har det stor betydning, og ofte så veien til endring faktisk kortere lokalt enn det der når man skal prøve å få gjennomslag I et statsbudsjett.
Ja.
Så, og ikke minst, altså de 8 årene som jeg hadde som lokalpolitiker, I Oppegård I sin tid. For det første lærte det meg utrolig mye, som har vært kjempeviktig videre, også da jeg var statsråd, eller nå som gruppeleder på Fylkestinget. men var også en mulighet til å faktisk gjøre en forskjell I lokalsamfunnet. Mm. Så hvis man har mulighet til å gå inn I politikken, så vil jeg anbefale det på det sterkeste, for jeg tror man får utrolig mye igjen for det selv.
Nettopp. Hvilken regjeringskoalisjon eller konstellasjon håper du at KrF kan bli med I?
Det var et lett spørsmål.
Ja, Helt til slutt, du må ta det sånn ganske kjapt.
Jeg mener at Høyre-Venstre-KrF-regjeringen gjorde veldig mye bra. Mm. Var en god koalisjon, og det som kjennetegner de partiene at vi har samarbeidet over mange år, og vi kjenner hverandre godt, og vi vil hverandre vel. Og det var noe av på en måte, fundamentet I den regjeringen som jeg tror at gjorde at regjeringen også kunne levere gode forslag. Så hvis jeg skulle satt sammen min drømmeregjering, så vi der.
Mm. Tror du at du selv eller noen andre fra KrF blir statsråder igjen?
Ja, selvsagt tror jeg at KrF kommer I regjering igjen, og jeg tror at vi kommer til å ha en viktig posisjon I norsk politikk I mange år fremover.
Det skulle være en verdig slutsats. Takk skal du ha, Ida Lindtveit.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi tilbake neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.